Pozdravljeni, poslušate Arso podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. To je 126. epizoda našega podcasta, v njej pa se bova z Gregorjem Vrtačnikom pogovarjala o tropskih ciklonih. Tokrat se bova osredotočila na sezono atlantskih orkanov. Podcast lahko najdete in se nanj naročite v vaši priljubljeni podcast aplikaciji. Prisotni smo tudi na Spotifyju. Vse epizode najdete na naši spletni strani. Zelo pa nam pomaga, če našo besedo delite tudi z vašimi prijatelji. Če si želite slišati še kakšno tematiko, nam jo lahko predlagate na elektronskem naslovu podcast.arsof.gov.si. Najdete pa nas tudi na družbenih omrežjih, na X-u smo Meteosi, na Facebooku, Instagramu in Threadsih pa smo Arso Vreme.
Srednja tema.
Gregor, zdravo.
Živa.
O tropskih ciklonih sva govorila in jih predstavila lani junija. Če koga zanima kaj več o sami definiciji ciklonov, ki vse jih lahko spremljamo, kakšna imena imajo in še kaj, lahko posluša en delček 104. epizode Arso podcasta. Danes pa bova govorila o letošnji sezoni orkanov na Atlantiku. Sezona je namreč v polnem teku in kar nekaj močnih orkanov smo že spremljali letos. Morda začneva, kakšne so bile kaj napovedi pred samo sezono?
Ja, že napovedi so kazale na zelo aktivno sezono in to zaradi zelo toplega morja, ki ustraja že od lanskega poletja, severni del Atlantika, kjer nastajajo in se krepijo orkani, ter naprej tudi Mehiški zaliv je zelo topel v zadnjih že več kot leto dni. Je pa lani veliko aktivnost preprečeval El Niño, letos se pa na Pacifiku El Niño spreminja počasi v La Niño, v zadnjih mesecih smo sicer v neutralni fazi, jeseni pa prihajamo verjetno v La Niño in razmere v ozračju, v zgornjem delu ozračja so v La Niño veliko bolj ugodne za krepitev oziroma nastanek orkanov, kot so v obdobju El Niño, zato so letos praktično vsi centri oziroma ustanove, ki izdajajo dolgoročne napovedi, napovedale zelo aktivno sezono, recimo ameriška administracija za oceane in ozračje je konec maja napovedala kar okrog 20 tropskih ciklonov, od tega približno 10 orkanov in pa 4 do 7 močnih orkanov, to so orkani vsaj tretje stopnje. Sezona sicer traja od 1. junija do 30. novembra, uradno. Izven tega obdobja se sicer kdaj pa kdaj v kakšnem letu pojavi kakšen tropski ciklon, ki pa ponavadi ni prav močan. Višek sezone običajno septembra, pri čemer ne, je bilo pa letošnje dogajanje nekoliko drugačno, kot je običajno.
Zdaj morava povedati še, da tole snemava v petek 11. oktobra, tako da se lahko v nekaj dneh do, ko bo epizoda Arso podcasta išla, še kakšen tropski ciklon morda ustvari oziroma bo še poimenovan. Ampak koliko smo jih do sedaj imeli v letošnji sezoni?
Ja, prvi tropski vihar se je pojavil 19. junija z imenom Alberto in do vključno 11. oktobra smo imeli 13 poimenovanih tropskih ciklonov, se pravi, da so dosegli vsaj moč tropskega viharja. Od tega so bili 4 tropski vihari, to so tropski cikloni, ki dosežejo največjo minutno povprečje hitrosti vetra vsaj 63 km na uro, to pomeni, da kadarkoli v življenju tropskega viharja je bilo vsaj nekje v tem tropskem viharju na nekem mestu največje minutno povprečje hitrosti vetra vsaj 63 km na uro. Naslednja kategorija so šibkejši orkani, to so prve in druge stopne, teh je bilo 5 leto zaenkrat, tam pa maksimalna minutna povprečna hitrost vetra doseže 119 do 177 km na uro. Potem smo imeli pa še 4 orkane tretje ali višje stopne, kjer je pa maksimalno minutno povprečje hitrosti vetra vsaj 178 km na uro, pri tistih najmočnejših pa lahko preseže 250 km na uro. Praviloma so te največje hitrosti vetra, ki jih merimo na 10 metrov nad tlemi, dosežene nad morjem, saj je nad kopnim veliko večje trenje in zaradi tega se hitrost vetra precej upočasni. Tako da, tudi če govorimo recimo orkanov 5. stopnje, ki doseže kopno, pa je minutno povprečje hitrosti vetra 250 km na uro, praktično nikjer ne izmerimo take hitrosti. Vsaj ne minutnega povprečja, lahko se pa pojavijo recimo sunki vetra, ki so v tem velikostnem razredu.
Zdaj, ko pogledava na letošnjo sezono, si pripravil, mislim, da 6 različnih epizod, tako da predlagam, da greva kar po abecednem vrstnem redu, tako kot so poimenovani tudi tropski cikloni. Pač pripravil se pa tiste, ki so bili seveda najbolj, ki so povzročili največ škode, pa veliko krat se pogovarjava tudi potem o samih smrtnih žrtvah. Pa začniva kar na koncu junija oziroma v začetku julija in pa s tropskim ciklonom Beryl.
Ja, tropski ciklon Beryl je kar presenetil v koncu junija in začetku julija, to smo bili še na samem začetku sezone orkanov. Ta tropski ciklon opravil zelo dolgo pot, nastal je južno od Zelenortskih otokov, to je otoče zahodno od Afrike, pa južno od Kanarskih otokov. No in ta ciklon je potem potoval po precej južni poti proti Grenadi v Malih Antilih, to je nekoliko severno od Južne Amerike, ampak že kar precej blizu. In na tej poti se je močno okrepil, tako da je Grenado dosegal s 4. stopno in poprečno hitrostjo vetra do 250 km na uro. Na to je pa 2. julija dosegal 5. stopno s hitrostjo vetra do 270 km na uro in pa s zračnim tlakom v središču 934 hektopaskalov. Zdaj, ta zračni tlak v središču običajno precej dobro se upada z največjo hitrostjo vetra, ni pa nujno, ker se med seboj orkani razlikujejo tudi po velikosti in ta zveza, neposredna zveza med hitrostjo vetra in pa zračnim tlakom v središču je odvisna tako od velikosti orkana kot še od nekaterih drugih stvari. Je pa recimo nekako tako čez palec, močni orkani, 3., 4., 5. stopnje imajo običajno pritisk v središču pod 950 hektopaskalov, najmočnejši izmerjeni pa so tam okrog 900 hektopaskalov. Zdaj za primerjavo, v zmernih geografskih širinah imamo manj močne, mislim, manj izrazite ciklone, še mnogo manj izraziti so pa recimo v Sredozemskem morju, pa recimo v Severnem Jadranu, pa v Genovskem zalivu, to so te cikloni, ki pri nas povzročajo pravzaprav največ padavin, imajo običajno zračni tlak tam okrog 990 hektopaskalov, zelo redko je v Sloveniji zračni tlak pod 980. Tako da teh 934 je neka številka, ki je zares nizka, še posebej, če pomislimo, da je običajno zračni tlak tam okrog 1010 ali pa 1020 hektopaskalov. No, če se vrnemo nazaj na ta tropski ciklon Beryl, 2. julija, ko je dosegal 5. stopno, je dosegal rekord s tem, da je bil to najbolj zgoden orkan 5. stopnje v zgodovini meritev, se običajno orkani 5. stopnje, če se že pojavijo, se pojavijo avgusta, septembra ali pa oktobra. Potem je ta orkan nadaljeval pot proti Jamajki, ki jo na srečo zgrešil, ampak to samo za kakšnih 100 km, je potoval južno in to 3. julija. Sicer povzročil nekaj škode, vendar pa je bilo toliko oddaljeno od Jamajke, da vsaj z vetrom ni bilo večjih težav. No, na to je ta orkan nekoliko slabil na poti proti Jukatanu, to je največji polotok Mehike, in nato prečkal Mehiški zaliv in se tam premikal proti severu in 8. julija dosegal obalo Teksasa kot orkan 1. stopnje. Nato je pa oslabil v notranjosti ZDA in se tam tudi pretvoril v običajen ciklon, se pravi ciklon zmernih geografskih širin. In ta orkan, se pravi, ne samo, da je bil zelo zgoden, orkan 5. stopnje, ampak je bil tudi precej rušilen, lahko bi bil pa še bolj, če bila njegova pot malenkost bolj severno. No, povzročil je za vsaj 7 milijard dolarjev škode, večino v ZDA, kljub temu, da je bil tam orkan veliko šibkejši, kot je bil recimo na Grenadi, ki je dosegel kot 4. stopnje, in pa povzročil je tudi vsaj 70 smrtnih žrtev. Tako da velja za orkan, ki je recimo med temi bolj opaznimi, tudi uničujočimi, vendarle pa imamo na žalost v letošnji sezoni vsaj 2 orkana, ki precej presegata Beryl.
Ja, o njiju bomo govorili malce kasneje. Sedaj se predstavimo na začetek meseca avgusta, ko je prek Karibskega otočja in pa Floride pustošila Debbie.
Ja, to je bil precej šibkejši orkan od Beryl in sicer je dosegal največ prvo stopnjo s povprečno hitrostjo vetra do 130 km na uro in to 5. avgusta, ko je dosegal obalo severozahodne Floride. No in ob tem prehodu tega ciklona mimo zahodne obale Floride je v Sarasoti na jugu Floride padlo 510 mm dežja, kar je izredno veliko. In seveda ta dež, ne, in pa tudi narivanje vode na obalo, zahodno obale Floride povzročilo precej gmotne škode. Po prečkanju Floride se orkan za kratek čas spet znašel na Atlantiku, nato je pa prek vzhodnega dela ZDA potoval proti severu in tam razpadu. No, ta je povzročil za vsaj 3 milijarde dolarjev škode, tukaj je bila škoda koncentrirana predvsem na Florido in pa na vzhodno obalo ZDA, medtem ko je bila recimo pri Berilo bolj zahodno, se pravi v Teksasu, in pa tudi 10 mrtvih. Je pa za tem orkanom bilo kar daljše zatišje, kljub temu, da je bila pričakovana zelo aktivna sezona orkanov, se pa potem zgodil nekaj nenavadnega, namreč nad Afriko, kjer se pogosto rojevajo zametki orkanov v obliki nevihtnih sistemov, se je območje neviht preselilo precej bolj severno, kot je običajno, tako da so ti nevihtni sistemi izhajali iz zahodne Afrike nad Atlantik bolj severno v hladnejše morje in zaradi tega so bile slabše razmere za nastanek potem tropskih ciklonov in zato je sledilo, to je glavni razlog, da je potem sledilo daljše obdobje brez izrazitih tropskih ciklonov, in naslednji tak izrazit se je potem pojavil šele sredi septembra.
In to je bil tropski ciklon Francine. Prej mi je misel takoj uhajala še na zvezno državo Florida, že omenil si, da je bilo že pri tropskem ciklonu Debbie ogromno padavin na Floridi. No, o padavinah na Floridi bova več povedala tudi še pri zadnjih pojavljanjih tropskih ciklonov do sedaj na Floridi tudi. Kako pa je bilo s Francine? Omenil si, da je ta tropski ciklon bil, v bistvu se je šele potem začetkom septembra in v mesecu septembru je v bistvu pustošil po Atlantiku.
Ja, Francine je imel pa precej krajšo pot kot recimo Beryl in nekako od Jukatana prek zahodnega Mehiškega zaliva do zvezne države Luziana. 11. septembra je dosegel drugo stopnjo hitrost vetra do 160 km na uro in to se je seveda zgodilo tik preden je prišel na kopno. So po številnih delih okrog Mehiškega zaliva izmeril zelo velik dežja. V Mehiki ga je padlo več kot 200 mm v samiznih krajih. Največ ga je bilo pa v zveznih državah Alabama in pa na skrajnem zahodu Floride, kjer so krajevno zmerali tudi dobrih 300 mm dežja. In ta orkan, ki sicer ni bil posebej močen, je vseeno povzročil za milijardo in pol dolarjev škode in pa pri tem zahteval tudi 4 smrtne žrtve. No, je bil pa to samo, recimo, tole samo uvod v izjemno uničujoč drugi del te sezone orkanov, zlasti konec septembra in pa prva polovica oktobra bosta mnogim Američanom ostala v res slabem spominu.
Ja, in tudi precej več se je govorilo o teh močnih tropskih ciklonih, tudi pri nas v Evropi, sploh začelo pa se vse skupaj z tropskim ciklonom Helen.
Ja, ta tropski ciklon je nastal konec septembra v zahodnem delu Karibskega morja in potem potoval mimo Jukatana, nekako vmes med Jukatanom in pa Kubo, proti severu Floride in pa naprej na sever. Najbolj zanimiv del poti je bil ravno tam nekje od Jukatana proti Floridi. Orkan je v Mehiškem zalivu dosegal kar četrto stopnjo s hitrostjo vetra do 220 km na uro in pa tlakom v središču 938 hektopaskalov, ker je nastal iz sorazmerno velikega ciklonskega območja nad zahodnimi Karibi je postal zelo velik orkan, in to je tudi nekoliko, to je tudi mogoče preprečilo, da bi dosegal peto stopno. Res pa je, da imel pa izredno ugodne razmere za svojo krepitev v Mehiškem zalivu, in tam se je v 26. septembra v 24 urah okrepil iz prve v četrto stopno. Morje je imelo več kot 30 stopinj, bilo je izredno toplo, ne samo na površini, ampak tudi nekaj 10 metrov glob, pač v notranjost oceana. Poleg tega je bilo zračje na splošno vlažno in pa, kar je še bolj važno, striženje vetra z višino je bilo zelo majhno. Se pravi, vetrovi, splošni vetrovi na tistem območju so bili pri tleh zelo podobni tistim, recimo na 5 in 10 kilometrih višine. Zaradi tega so bili to zares idealne razmere za močno ukrepitev. In na žalost Floričanov se je 27. septembra zgodaj zjutraj, ko je bil ravno najmočnejši, udaril na kopno na severozahode Floride, na območju, ki se imenuje Big Bend. Gre za zaliv, ki ga sicer orkani redko prizadenejo, glede recimo na jug pa vzhod Floride. In ta, se pravi, orkan Helene je postal najmočnejši znani orkan v tem delu Floride, se pravi vsaj v zadnjih 180 letih ali pa mogoče več kot 200 letih, odkar se recimo spremljajo orkani v ZDA. Že pri Cancunu na Jukatanu je ta orkan spustil 240 mm dežja, na Kajmanskih otokih še nekoliko več. No, prava drama s tem dežjem se je pa začela, ko je prišel na ameriška tla. V Atlanti, v Georgiji, se pravi severno od Floride, je padlo kar 282 mm dežja v dveh dneh. To je bil nov rekord za Atlanto. Je pa Atlanta že kar precej stran od morja, tako da gre za res zelo veliko količino, ne glede na to, da je orkan. Še hujše je bilo pa dogajanje v Apalačih, v južnem delu Apalačev, in sicer gorovju Blue Mountains v Severni Karolini, kjer je pa lokalno padlo več kot 500 mm dežja. Nekatere merilna mesta so zmerila skoraj 800 mm in to recimo v dveh, treh dneh, kar so nepredstavljive količine. To je precej več, kot smo imeli recimo mi ob lanskih avgustovskih poplavah v Sloveniji. No in seveda za podnebje, ki je po količini padavin podobno, kot je recimo slovensko, je na območju Asheville, to je kraj v velikosti Maribora na zahodu Severne Karoline, tam v tistih gorah prišlo do izredno silovitih hudourniških poplav, ki so odnesla verjetno več kot 200 življenj samo v tistem območju. No, potem je bilo nekaj 10 smrtnih žrtev pa drugih delih ZDA. Je pa ta orkan povzročil gromozansko gmotno škodo, in sicer več kot 40 milijard dolarjev. Ne, zaenkrat je na osmem mestu na lestvici vseh orkanov v Atlantiku, kjer prvo in drugo mesto zasedata orkana Katrina iz leta 2005 in pa Harvey pred nekaj leti, oba z ocenjeno škodo okrog 125 milijard dolarjev. Glavna razloga za tako veliko škodo sta bila pa ravno to deževje na Palačih, kjer smo imeli tako običajen dež zaradi ciklona, se pravi za tropskega ciklona, kot zelo močno narivanje, zelo vlažne zračne mase iznad Atlantika na to gorovje in s tem zelo močne orografske padavine. Drugi dejavnik je bil pa zelo velik dvig morja na zahodni obali Floride, kamor je orkan narivnil morsko vodo in se je marsikje morje dvignilo za 2 ali pa 3 metre. Ne? Ker gre pa za precej ravninski svet, so hiš, veliko hiš oziroma veliko infrastrukture zgrajenih na mogoče samo kakšen meter nad morsko gladino, je pa marsikje morje zelo poplavljalo. No in če zraven dodamo še valove, močan veter in pa pač samo vremensko dogajanje, je pa jasno, da je bila škoda že samo zaradi tega morskega dviga ogromna. In še mrsik, ki je še danes, se pravi sredi oktobra, niso pospravili tega opustošenja.
Kar nekaj takšnih vremenskih dejavnikov se mora poklopiti, ampak ob vsem tem pogovoru vidiva, da so to res ogromno gmotne škode, tudi veliko izgubljenih življenj, pa Res zaradi enih, samo zaradi nekih vremenskih dejavnikov. Ne? Se pa sedaj seliva na malce drugačno pot tropskega ciklona in sicer k Krku. Glede Krka smo pa veliko slišali tudi pri nas v Evropi, kaj ne?
Ja, pri Krku velja omeniti dve zanimivi dejstvi. Prvo je ta, da je dosegel še relativno močen zahodno obalo Evrope, sicer je ni bil več pravi tropski ciklon, ampak je bil preobražen v ciklon zmernih širin, še vedno pa je imel precej vlažno zračno maso in pa dokaj močne vetrove, tako da je povzročil tudi nekaj škode. Druga zanimivost je pa, da je bil Krk, ko je bil najmočnejši in se nahajal praktično na sredini severnega Atlantika, četrte stopnje, to je bilo 4. oktobra in takrat je imel zračni tlak v središču 934 hektopaskalov, hitrost vetra je pa bila do 230 km na uro. No in to je zelo nenavadno za ta del Atlantika, saj se praktično vsi močni tropski cikloni pojavljajo na območju Karibov, Mehiškega zaliva in pa zdolž vzhodne obale ZDA, zlasti vzhodno od Floride, medtem ko ta srednji del Severnega Atlantika, se pravi približno na sredini med Evropo in pa Ameriko, je pa praktično brez močnih orkanov, ker so tam razmere za nastajanje in pa krepitev orkanov precej slabše, kot so bolj zahodno. No in ta tropski ciklon je nastal pri Zelenortskih otokih, se potem najprej pomikal proti zahodu, kar je običajna pot tropskih ciklonov na začetku življenjske poti. Potem se pa obrnil na severu in prišel v območje teh zmernih zahodnih vetrov, ki so ga obrnile proti vzhodu, na to proti severu Španije, prek Biskajskega zaliva, Francije, Beneluxa in Nemčije. Tako da je Evropo, potem, ko se je preobrazil iz tropskega ciklona v ciklon zmernih širin, zlasti zaradi tega, ker je morje v bližini Evrope hladnejše, kot je tam v sredi Atlantika oziroma na južnejših geografskih širinah, pa tudi zaradi tega, ker je bil višino že precej močen vetrni strik, je ta ciklon preobražen, dosegal Evropo kot majhen intenziven ciklon in v Španiji so v gorah izmerili zelo močne sunke vetra, recimo na Pico de Europa, ki leži na skrajnem severu Španije, je najmočnejši sunk vetra dosegel 205 km na uro. Niže v naseljih, recimo na 700-800 metrih nadmorske višine, so tudi marsikje izmerali orkanske sunke vetra, recimo v Burgosu 129 km na uro. Hudo je bilo tudi na severu Portugalske, recimo na Portu, v Portu je zruvalo kar precej dreves in prišlo tudi do velikega izpada električne energije. Več kot 300 tisoč gospodinstv, se pravi približno milijon prebivalcev je bilo nekaj časa brez električne energije. No, potem je pa ta ciklon potoval prek Biskajskega zaliva nad Francijo in naprej, no in tam povzročil tudi kar obsežen izpad električne energije in pa nekaj škode tudi zaradi padavin se je ponekod padlo več kot 50 mm dežja v nekaj urah. No, ni pa šlo za nek zares izjemen dogodek. No in temu tropskemu viharju oziroma orkanu Krk, ki je bil ravno v začetku oktobra, na teh prvih dneh, je pa zelo hitro pa sledil pa drugi najbolj verjetno drugi najbolj uničujoč orkan te sezone, to je pa orkan Milton.
In ravno zaradi tega orkana sva tokratno epizodo Arso podcasta malce prestavila, kaj ti izšla bo en teden kasneje, seveda naj jo je zanimalo, kako se bo vse skupaj odvijalo tudi z Miltonom. Ja, kaj več o njemu pa boš znova povedal ti, kaj ti to je trenutno zadnji najmočnejši orkan, ki smo ga zabeležili letos.
Ja, orkan Milton je kar zanimiv več statističnih pogledih. Gre za najmočnejši orkan letošnje atlantske sezone, pri tem bo zelo verjetno tudi ostalo. 2. oktobra zjutraj po našem času je v jugozahodnem delu Mehiškega zaliva dosegel hitrost vetra do 285 km na uro, tlak v središču pa je padel celo pod 900, točno do 897 hektopaskalov in je eden od redkih atlantskih orkanov, ki so imeli tako nizek zračni tlak v središču. Zelo, zelo redko se zgodi, da bi v Atlantiku zračni tlak v orkanu padel pod 920, kaj šele pod 900 hektopaskalov. Res pa je, da je rekord dobrih 880 hektopaskalov. V Pacifiku so najmočnejši orkani oziroma tajfuni, tam so tajfuni nekoliko močnejši, tako da je rekord 870 hektopaskalov in to je tudi najnižja vrednost kjerkoli na Zemlji, izmerjena v recimo teh običajnih, nekoliko večjih sistemih. Ne? Sicer lahko v tornadih bi izmerili še nižje vrednosti, vendar pa so tornadi zelo lokalni v primerjavi recimo z orkani ali pa z navadnimi cikloni. No, če se vrnemo zdaj na to bolj splošno sliko, ta orkan Milton je bil v Mehiškem zalivu od 6. do 10. oktobra. Njegova najbolj zanimiva, na celi življenjski poti najbolj zanimiva stvar je bila, da se je na začetku izredno hitro okrepil od tropskega orkana, tropskega viharja do orkana 5. stopnje v bistvu dobrem dnevu. Tako da je zračni tlak v 24 urah padel za 84 hektopaskalov, to je ogromno. Se pravi, v tem tropskem ciklonu je v enem samem dnevu, oziroma 24 urah, zračni tlak padel več, kot je v Sloveniji razlika med doslej najnižjim pa najvišjim tlakom, kar je zares ogromno. In blizu Jukatana je potoval v noči s 7. na 8. oktober, ko je bil najmočnejši, kot sem že omenil, 5. stopnje, no potem pa je na poti proti vzhodu najprej malenkost uslabil, to pa zaradi tega, ker se je središče orkana se je spremenilo, namreč v orkanih, v teh močnejših orkanih je tipično, da vsake toliko, da se oko orkana stisne oziroma ta obroč najmočnejših padavin oziroma neviht pravzaprav okrog očesa, se stisne, oko začasno izgine in potem nastaja okrog nov pas tega močnega vetra, ki se potem skrči in ukrepi. No, in temu v bistvu rečemo po angleško eye wall replacement cycle, gre pa zamenjavo teh struktur v samem jedru orkana, ki začasno privedejo do zmanjšanje najmočnejših vetrov, vendar se pa potem spet okrepijo, tako da se v bistvu orkan lahko ciklično krepi in slabi. In to traja, recimo, to se pojavlja na dan ali pa dva. No in pri Miltonu je potem prvem, ne, tem, se pravi, menjavi očesa, oziroma tega eyewalla, tega zidu oblaka okrog očesa, je ta orkan padel na 4. stopnjo, vendar se je potem spet hitro okrepil na 5., ni pa dosegel več tiste najmočnejše moči, se pravi 285 km na uro. No, potem je pa zavil proti severovzhodu, proti osrednji Floridi, tam se je pa že ta orkan znašel na dosegu obsežne doline, ki je bila nad vzhodnim delom ZDA in v tej dolini, se pravi v hladnejšim zrakom v višinah, je pa bil dokaj močan veter in ta južni rob doline je Milton začutil, se pravi, kot močen veter na velikih nadmorskih višinah, tam recimo na 10 kilometrih, in to striženje hitrosti vetra z višino je povzročilo oslabitev tega orkana, tako da je Florido dosegel 10. oktobra približno ob 2:30 zjutraj po našem času kot orkan 3. stopnje, še vedno močan orkan, vendar pa res hitrost vetra ni bila več prek 200 km na uro, je pa povzročil pa izredno silovito deževje nekoliko severno od tam, kjer je središče doseglo kopno, to je bilo na območju St. Petersburga in Tampe, no na postaji v St. Petersburgu so izmerili kar 129 mm dežja v eni in pa 230 mm v 3 urah. To so zares izredne količine. V Sloveniji imamo zdaj v celem merilnem nizu vseh postaj, kar jih imamo, imamo mogoče en ali pa dva primerljiva dogodka. No in te količine, ki sem omenil, so za tisto območje, imajo povratno dobo 1000 let. Se pravi, da se pričakujemo statistično enkrat na 1000 let. Okrog tega območja seveda bo dežja manj, Je pa še vedno povzročil s poplavami precej težav, hkrati pa tudi marsikje po Floridi so razsajali orkanski sunki vetra, ki so povzročili kar precej škode. Zlasti na zahodni obali Floride je bil pa tudi velik dvig morske gladine, ponekod tudi za 3 metre in več, ki je pa podobno kot pri orkanu Helene povzročil veliko gmotno škodo. Se je pa ta Milton na srečo premikal kar precej hitro skozi Florido, tako da so ti najmočnejši učinki trajali samo nekaj ur. Namreč potreboval je približno 8 ur, da je prišel v Florido po širini in se nato pojavil nad Atlantikom, kjer je počasi slabel in se spreminjal v ciklon zmernih geografskih širin. Zdaj že ta Milton, zdaj ko se ta podcast snema, se pravi 11. oktobra, je že precej oslabljen daleč nad Atlantikom in nima več nobenega vpliva na vreme nad kopnom.
Tudi nekaj, pač, kakor sem tudi sam spremljal samo dogajanje glede orkana Milton, je bilo nekaj smrtnih žrtev, pa glede gmotne škode, pa bodo še verjetno kar nekaj časa preštevali in pregledovali stvari. Tudi tukaj bo naneslo kar nekaj milijard škode na koncu. Morda malce vpogleda v prihodnost, se morda že kaj riše znova na Atlantiku, da bi lahko iz kakšnih nevihtnih sistemov se sproduciral še kakšen orkan, močnejši, morda.
Ja, napovedi sicer za več kot nekaj dni naprej so ponavadi nehvaležne, ampak zdaj kaže recimo ameriški pa evropski meteorološki model, da bi lahko ravno v času predvajanja tega podcasta oziroma objave in pa v drugi polovici tedna nad južnimi Karibi nastal nov orkan, ki bi lahko potem dosegel Nikaragvo, saj tak je zdaj najbolj verjeten scenarij. Nekaj je verjetnosti pa tudi, da se bo na bolj odprtem morju v Atlantiku pojavil še kakšen tropski vihar ali pa celo orkan. Tako da vsekakor sezone orkanov še ni konec. Kar nekaj orkanov v zadnjih letih, v zadnjih 10-20 letih, ki so pomembno vplivali na, se pravi, povzročili veliko škode na kopnem, se pojavilo tudi v drugi polovici oktobra ali pa celo novembra. Tako da bomo zadevo še spremljali.
Gregor, mislim, da sva lepo zaokrožila tale pogovor. Hvala za tvoj čas še enkrat več in za poglobljen pogovor o tropskih ciklonih. Kajti, ja, vreme se dogaja povsod po svetu in veliko zanimivih vremenskih, takšnih in drugačnih situacij imamo, in je dobro in pa zelo dobro v bistvu tudi se pogovarjati okrog tega. Tako da hvala še enkrat.
Hvala tebi za vabilo.
Najlepša hvala pa tudi vam, drage poslušalke in poslušalci. Poslušali ste 126. epizodo Arso podcasta. Želim vam obilo lepega vremena in se slišimo predvidoma čez 14 dni.